Yang saya hormati para asatidah, para alim ulama, khususnya Al-Ustaz Muhammad Iqbal Gunawan hafizahullah ta'ala, dan Al-Ustaz Muhammad Luqman Al-Hakim, dan kepada para asatidah semuanya, dan yang kami muliakan para hadirin dan hadirat yang hadir di siang hari, pagi apa siang ya mah? Kok sudah keringetan kalau pagi? Di pagi hari yang panas. Dan saya ucapkan kepada semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالح. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Segala puji bagi Allah buat yang di pintu baiknya bisa masuk ke dalamnya. Banyak tempat kosong sebenarnya. Ya, silakan merapat jemaah. Soalnya kalau sudah ada yang di pintu, yang lainnya belum di luar sudah. Karena dipikir sudah penuh. Padahal banyak yang kosong, Masya Allah. Nah, silahkan juga di sebelah sini banyak yang kosong, jemaah. Meratap, untuk jemaah meratap. Kita bukan sedang mau selonjoran di masjid, ya. Nah, ya, yang ada yang tempat kosong bisa angkat tangannya supaya... Nah, silahkan yang lainnya untuk merapat dan jangan duduk di depan pintu. Ya. Silahkan yang lainnya untuk merapat dan jangan duduk di depan pintu. Tafadhalu jemaah. Tafadhalu ya, silakan yang melihat di depannya kosong maju ya, supaya yang di belakang nggak perlu melangkahi pundak-pundak saudaranya. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Antum kenal sama ini? Tak kenal? Saudara antum dia? Kenalan lah. Kenalan antum? Iya, anda tak akan mulai kajian sampai semuanya kenal dengan yang di kanan dan di kiri. Tanya dari mana antum itu dari tadi duduk bareng-bareng tak mau kenalan. Saudara antum, mana? Nah, ini bisa maju ke depan loh. Kosong. Iya. Iya, kalau ada celah majulah antum ke depan. Itu masih banyak yang berdiri di pintu sana jemaah. Ahibbati fillah. Di antara nikmat agung yang Allah berikan kepada umat Islam, yang kalau seluruh hasil bumi dan seluruh yang ada di muka bumi ini digunakan untuk menghasilkan nikmat itu tidak akan pernah dapat nikmat apa? Nikmat ukhuwah, nikmat persaudaraan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبه. Kalau engkau membelanjakan semua yang ada di muka bumi ini, engkau enggak akan bisa membuat hati mereka saling mencintai, saling lembut sesama saudara. Terus siapa yang bikin itu? Walakin Allah ألف بينه. Allah yang membuat mereka rukun, Allah yang membuat mereka saling mencintai. Naam jemaah. Ya, yang ada tempat kosong angkat tangan ya, yang, biar saudara kita bisa itu lihat. Yang ada tempat kosong. Ya, yang ada tempat kosong angkat tangan ya. Yang nggak kelihatan Ustaz, ini mimbarnya ini. Dipindah dulu mimbarnya, masukin dalam. Dipindah dulu mimbarnya, masukin dalam. Nah, ya, yang ada tempat kosong, kalau lihat saudaranya baru masuk, silahkan dipanggil jamaah. Allah Azza wa Jal, ini bicara nikmat persaudaraan. Mak-mak juga harapannya untuk saling mengenal ya. Saling. Ya gimana kita akan mencintai kalau kita gak saling kenal? Tak kenal maka tak sayang. Akhirnya bismillah. Masya Allah. Jadi gini mic-nya anak baru udah. Siapa yang gak punya bapak jemaah? Siapa yang gak punya bapak? Iya. Tafadhol. Iya. Siapa yang enggak punya bapak? Enggak punya bapak antum.
Masa ada orang enggak punya bapak di sini?
Yang
enggak punya bapak itu Nabi Adam.
Mati para asatidz.
Hawa.
Sama
Nabi Isa alaihissalam.
Khususnya Ustaz.
Terus antum ngomong, "Ana enggak punya bapak." Mati
dari gunawan. Subhanallah taala.
Lahir dari siapa kita kalau enggak punya bapak, jemaah?
Dan kepada para asatidah semuanya.
Kita semua punya bapak.
Dan yang kami muliakan para hadirin dan hadirat. Yang hadir di siang hari.
Dibuang sama bapak.
Pagi apa siang ya, mah? Kok sudah keringetan pagi.
Wanita yang diceraikan sama suaminya lalu suaminya pergi.
Di pagi hari yang
ketika anak itu lahir.
Yang panas.
Sang ibu mengatakan enggak tahu bapakmu di mana.
Dan ucapkan kepada semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang dia tidak dinasabkan kepada bapak biologis.
Alhamdulillah.
Tapi dia dinasabkan kepada emak.
Alladhi bini'matihi tatimusan.
Hari ini kita akan berbincang berbakti kepada
Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna.
Kita akan berbicara tentang kedurhakaan.
Buat pintu baiknya bisa masuk. Kedalamnya.
Yang kita melihat mulai merajalela.
Ya, silakan merapat yang lain. Soalnya kalau sudah ada yang di pintu, Allah yang lainnya berjuang sudah. Karena dipikir sudah. Padahal banyak yang kosong.
Untuk beribadah kepada Allah dan berbakti kepada Allah.
Silakan juga di sebelah sini banyak yang kosong.
Ini menunjukkan posisi.
Merapat, untuk benar merapat. Kita bukan sedang mau selonjoran.
Pada orang tua ya. Berada di posisi yang tinggi. Karena nah, orang tua sebagai penyebab.
Ya, yang ada yang tempat kosong bisa angkat tangannya supaya.
Kita di muka bumi ini. Allah yang menciptakan kita, na'am. Allah yang memberikan segala rezeki kepada kita.
Untuk
semua fasilitas kepada
dan kita. Jangan duduk di depan
pintu. Tapi orang tua sebagai sebab keberadaan kita. Kira-kira kalau bapak, ibu kita dahulu. Mereka menggugurkan kita. Kita enggak akan hadir di muka bumi. Di surat An-Nisa ayat 36. Nanti antum
ya, silakan yang melihat di depannya kosong maju ya, supaya yang di belakang enggak perlu melangkahi pundak-pundak saudaranya. Allahumma
kita sibuk
salli wa sallim ala abdika wa rasulika
tentang hakmu
sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad. Kita wa ala alihi wa ashabi ajma'in.
Yang taat
amma
kepada Allah.
Antum.
Anak kata taat sebenarnya. Kepada Allah sebelum taat kepada pemerintah.
Kenapa? Saudara antum.
Maka jangan tanya apa
kenapa?
Yang negara berikan kepada
kenapa antum. Tapi ya, anak enggak akan mulai kajian sampai semuanya kenal dengan yang di kanan dan di kiri. Tanya dari mana antum itu dari tadi dulu bareng-bareng enggak mau kenalan. Saudara antum mana?
Di surat An-Nisa ayat 36 Allah mengatakan wa'budullah. Beribadahlah kalian kepada Allah. Tujuan diciptakan manusia adalah mengabdi kepada Allah
jalla. Nah, ini bisa maju ke depan. Kosong.
Tapi kita sedih.
Iya, kalau ada celah
Di saat
dunia majulah antum ke depan, itu masih banyak yang berdiri di
sudah memiliki
itu sana jamaah.
Berbagai sarana yang canggih.
Ahibati fillah.
Ternyata masih ada
di antara nikmat agung yang Allah berikan kepada umat Islam.
Masih ada
yang kalau seluruh hasil bumi
masih ada yang
dan seluruh yang ada di muka bumi ini digunakan untuk menghasilkan nikmat itu tidak akan pernah dapat.
Penduduk bumi. Hadiahnya
nikmat
mana
di sini,
mana ini?
Nikmat ukhuwah.
Masih di toko hadiahnya.
Nikmat persaudaraan.
Nah, antum.
Allah Azza wa Jalla mengatakan,
hah?
Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma'alafta bainakum.
Penduduk Makassar berapa?
Kalau engkau membelanjakan semua yang ada di muka bumi ini, engkau enggak akan bisa
yang belakang
membuat hati mereka saling mencintai. Saling lembut sesama saudara. Terus siapa yang bikin itu? Walakinallaha allafa bainah. Allah yang membuat mereka rukun. Allah yang membuat mereka saling mencintai.
Berapa tadi menyebutkan?
Naam jamaah.
Kapan tambahan 2 miliar ya?
Ya, yang ada tempat kosong angkat tangan ya. Biar saudara kita bisa itu lihat.
Coba nanti dicek.
Yang ada tempat kosong
dicek, dilihat jamaah. Ayo semua yang punya handphone buka. Coba cek berapa jumlah penduduk.
Enggak kelihatan ustaznya mimbarnya ini.
Coba dilihat.
Dipindah dulu mimbarnya.
Berapa?
Masukin dalam.
Dilihat berapa jumlah penduduk bumi. Mana yang udah dapat? Pindah dulu mimbar.
Nah,
ana bacain ya.
Ya, yang ada tempat kosong kalau lihat saudaranya baru masuk, silakan dipanggil jamaah.
Ah,
Allah Azza wa Jalla ini bicara nikmat persaudaraan. Mak-mak juga berapa? Harapannya untuk saling mengenal ya.
8,2. Udah banyak.
Bagaimana kita akan mencintai kalau kita enggak saling kenal?
Minta sama panitia ya.
Tak kenal maka
sampai nangis kan tuh minta nanti.
Akhirnya billah
8,2 miliar. Pertanyaannya, dari 8,2 miliar, berapa yang beribadah kepada Allah saja?
Masya Allah, jadi gini mic-nya, anak baru udah.
Berapa jam? 2 miliar kira-kira. Umat Islam cuma...
Siapa yang gak punya bapak, jamaah?
Tiga perempuan
siapa yang gak punya
penduduk
bapak?
Bumi ini melakukan kesyirikan.
Iya. Fadhol. Iya. Siapa yang gak punya bapak?
Dapat hadiah, alhamdulillah.
Gak punya bapak antum? Masa ada orang gak punya bapak di sini? Yang gak punya bapak itu Nabi Adam.
Gak apa-apa, halal ustadznya.
Allah.
Aman
Nabi Isa alaihissalam.
Itu minum, bismillah.
Masa antum ngomong, anak gak punya bapak. Gimana ceritanya?
2 miliar yang
muslim. Lahir dari siapa kita gak punya bapak, jamaah?
Sisanya
kita semua punya bapak.
Wallah kita
tapi sebagian kita enggak tahu siapa bapak.
Memahamkan umat.
Ada sebagian anak yang dibuang sama bapak.
Allah saja.
Ada sebagian
maka harapan anak
tapi dia dinasabkan kepada emak
status.
Hari ini kita akan berbincang berbakti ini kepada orang tua.
Satu status.
Kepada ayah dan bunda.
Enggak ada yang berhak disembah kecuali Allah.
Kita akan berbicara tentang keburhakaan.
Berdakwah 13 tahun di Mekah.
Yang kita melihat mulai merajalela.
Beliau berjalan dari satu lorong, dari satu jalan, dari satu pasar, dari satu pertemuan. Beliau mengatakan,
ulang kali di dalam Al-Quran Al-Adhim memerintahkan manusia untuk beribadah kepada Allah dan berbakti kepada
orang. Semua fasilitas yang ada pada kita
ini
dan ada pada siapapun di muka bumi, itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak ada satu pun nikmat yang ada pada diri kalian melainkan itu dari Allah Azza wa Jalla. Tapi ada orang yang kemudian lupa dengan pemberi nikmat. Luqman ketika memberikan wasiat kepada anaknya, dia mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai ananda, jangan pernah engkau melakukan kesyirikan dengan Allah sesuatu pun, jangan. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezoliman yang nyata, yang paling besar. Di mana tidak dikatakan zalim jemaah? Ketika antum memberikan semua fasilitas kepada pekerja antum, mobil, rumah, modal usaha, supir, gaji bulanan, tahu-tahu dia di akhir bulan hasil kerjanya diberikan kepada orang lain. Apa kata kita? Pengkhianat orang ini. Iya. Dan sebagian manusia berkhianat kepada Tuhannya. Maka hak pertama yang harus kita ingat selalu adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Wabil walidaini ihsan. Wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'an. Wabil walidaini ihsan. Dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Jemaah rahimakumullah, sering kita mendengar ayat-ayat perintah untuk berbakti kepada orang tua. Surat Al-Isra ayat 23-24. Yang masih ada ayah bundanya. Tolong engkau bermuhasabah. Apakah aku sudah berbakti? Seorang anak yang merasa sudah berbakti berarti dia belum berbakti. Yang sudah tidak ada kedua orang tuanya, hendaklah engkau banyak-banyak istighfar buat keduanya. Dan buat dirimu sendiri. Ana itu pernah berharap agar ibunda Ana itu meninggal setelah Ana. Kenapa? Karena Ana yakin insya Allah, kalau Ana meninggal sebelum ibunda Ana, ibu Ana akan maafkan Ana. Akan maafkan Ana. Tapi kalau dia meninggal setelah kita, boleh jadi ada dosa-dosa kita kepada orang tua kita, yang orang tua kita gak maafin kita. Antum mau minta maaf, gimana caranya? Gimana caranya antum minta? Kalau ternyata antum pernah ngangkat suara sama ibu antum, antum pernah menyakiti orang tua antum. Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Allah membuat sebuah keputusan. Yang keputusan Allah tidak berubah. Allah memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah. Ingat ya, tidak beribadah kecuali kepada Allah. Karena ada orang beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Oh, dia Muslim. Tapi ternyata dia masih beribadah kepada selain Allah, memohon kepada selain Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak kita melihat di Indonesia ini tempat-tempat pesugihan. Di Makassar di mana? Nah, di mana? Bawah Karaing, gunung situ. Yang orang haji ke sana. Enggak usah jauh-jauh ke Mekah tuh. Kalau boleh haji di sini coba. Jadi ke Gunung Karaing itu tahu-tahu muncul di Mekah. Keren jemaah. Enggak perlu pakai visa tuh. Tapi ada manusia-manusia jemaah yang beribadah kepada Allah, tapi dia juga beribadah kepada selain Allah. Allah sudah buat keputusan. Satu-satunya dosa yang tidak diampuni adalah syirik. Seorang yang mencuri, seorang yang berzina, seorang yang membunuh pun masih ada harapan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi seorang yang mati membawa dosa syirik, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Udah gak ada harapan diampuni. Terus wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Fala taqul lahuma uff. Wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Apabila orang tuamu masuk usia senja, tua. Kedua-duanya atau salah satunya? Kenapa? Kok kedua-duanya atau salah satunya? Karena memang ada yang bapak tua baru nikah, sehingga bapaknya tua lebih dahulu daripada ibunya. Ibunya umur 35 tahun, bapaknya umur ya 50 tahun kadang-kala. Ada yang 60 tahun. Apabila kedua orang tuamu memasuki usia senja, salah satu atau dari keduanya, apa kata Allah? Indak. Ada pesan dari indak. Biasanya orang tua kalau sudah sepuh itu hidup sama anaknya. Bahasa sebagian orang kalau ditanya, orang tuamu di mana? Oh, ikut saya. Jangan. Antum kalau ditanya, bukan orang tua yang ikut antum, antum yang ikut sama orang tua. Katakan aku bersama orang tuaku. Aku ikut orang tuaku. Kenapa? Karena sejatinya kita ini milik bapak kita. Coba. Kalau orang sudah sepuh, biasanya kelakuannya sudah aneh-aneh. Emosinya tidak stabil. Permintaannya neko-neko. Apa neko-neko? Macam-macam permintaan orang tua. Apa kata Allah? Fala taqul lahuma uff. Jangan berkata uff buat keduanya. Ucapan yang menunjukkan ketidak atau kekecewaan. Ungkapan buat orang yang enggak nurut. Kenapa Allah sebutkan ketika sudah tua? Karena ketika orang tua kita gagah perkasa, kita enggak berani bantah. Apalagi kita butuh sama orang tua. Bulanan masih dikirim sama orang tua. Kita hormat sama orang tua kita. Karena sekali kita berbuat salah, abah gak kirim fulus lagi. Maka Allah sebutkan ketika sudah sepuh. Dan engkau mungkin yang punya uang. Engkau mungkin yang sukses. Engkau yang sehat, orang tuamu sudah tua, orang tuamu sudah sakit-sakitan. Di sini ada anak-anak yang mulai durhaka sama orang tuanya. Dia berani bantah, ngomong yang tidak mengenakan orang tua. Jangan, kata Allah. Wala tanharhuma, jangan menghardik keduanya. Jangan menghalangi orang tua dari apa yang disukai selama engkau bisa. Dan tidak membahayakan orang tua. Wa qul lahumā qawlan karīma. Dan katakan buat keduanya qawlan karīma, ucapan yang penuh dengan penghormatan. Penuh dengan pemuliaan. Ada seorang yang bertanya kepada alim ulama, apa sih? Aku faham dengan perintah Allah semua dan larangan kecuali wa qul lahumā qawlan karīma. Katakan untuk keduanya ucapan yang penuh dengan penghormatan, yang mulia. Seperti apa gitu? Dikatakan seperti seorang budak yang berbicara sama bosnya yang keras dan kasar. Yang kalau salah ngomong digampar. Nah, seperti itu. Jadi ketika mau ngomong sama orang tua, pilih kosakata jemaah yang paling indah, mikir dulu kalau mau ngomong sama orang tua. Kemudian dengan intonasi yang penuh dengan penghormatan. Karena ada yang kata-katanya baik tapi intonasinya kurang ajar. Kita tahu omongan anak kita. Kapan dia menghormati dan kapan dia tidak menghormati. Wakhfit lahuma janahadzulli minar rahmah. Jangan sombong sama orang tua. Kadangkala anaknya jenderal bintang 3. Bapaknya cuma kopral. Ya, ada. Ada yang anaknya doktor, bapaknya lulus SMP. Ada yang anaknya dokter, bapaknya SMA enggak lulus. Kita melihat di masyarakat bagaimana Allah mengangkat sebagian di atas yang lainnya. Tapi engkau sebagai seorang anak, tawadhu. Janahadzul. Engkau seakan-akan punya sayap yang engkau tundukkan sayap. Untuk diinjek sama orang tua, mau diapain sama orang tua. Penuh dengan rahmat. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan katakan, Allah langsung memerintahkan kita. Rabbirhamhuma. Ya Allah, rahmati keduanya. Sayangi keduanya sebagaimana keduanya merawatku, mendidikku ketika aku kecil. Allah sebut saghir. Karena ketika kita besar, kita gak butuh sama orang tua. Boleh jadi ada di antara kita, ana ustaz, sekolah ustaz, cari duit sendiri. Gak dibiayain sama orang tua, ana merantau ustaz. Ya, kita itu punya memori yang mengingat. Sejak umur berapa kita ingat? Ya? Gimana yang dokter? Nah, sejak umur berapa manusia itu bisa mengingat kejadian-kejadian? Berapa? 5 tahun. Iya. Sebelum 5 tahun, nggak ingat gitu kan? Hah. Ada fase yang antum tidak ingat. Ada fase ketika antum keluar dari perut ibunda antum, antum nggak ingat. Ketika antum digendong sama ayah, ketika ayah meneteskan air mata bahagia dengan kehadiran antum. Antum gak ingat. Bunda antum bagaimana antum ditaruh di dadanya. 4 tahun anggap. Fase yang kita tidak ingat. Gak ada dalam ingatan kita. Makanya Allah ingatkan dengan fase itu. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Wa fisaluhu fi amain. Ibunya ngandung dia jemaah. Penuh dengan kelemahan di atas kelemahan. Lalu menyapihnya selama 2 tahun. Kita gak ingat sama sekali. Proses itu. Makanya doanya itu kama rabbayani saghira. Sebagaimana keduanya merawatku ketika aku kecil. Allah ya antum disuapin makanan sama. Ya kita lebih berbakti kepada ibu kita. Tapi jangan lupa sama ayah antum. Ana dapat kiriman foto. Yang ana nangis habis ngeliat foto itu. Ada gambar, bukan foto, gambar. Seorang ibu sedang nyuapin anaknya atau gendong anaknya sambil duduk. Ini yang sering terlihat. Di bawahnya ada gambar yang nyata. Ternyata keduanya ini digendong sama bapak. Bapak yang kerja. Yang lelah. Pokoknya kita berdoa mohon sama Allah. Sebagaimana orang tuaku merawatku ketika kecil, sayangi keduanya. Karena mungkin sebagian kita orang tuanya ya gak baik sama anaknya. Ada mungkin. Ada yang meninggalkan anaknya. Tapi fair, doa kita ini benar-benar Masya Allah. Yang diajarkan sama Allah. Sebagaimana keduanya membesarkan aku, merawatku, mendidikku. Ya sudah, rahmatnya Allah sesuai dengan itu. Dan ini juga sebagai arahan buat para orang tua. Engkau kalau ingin dapat doa anakmu yang seperti ini, maka yang benar ketika membesarkan anak-anakmu. Karena doanya, kama rabbayani saghir, seperti mereka merawatku, memeliharaku. Lalu jemaah, gimana kita bisa ngomong? Ibu kita yang ngajarin kita ngomong. Gimana kita bisa berdiri Bagaimana ibu kita memberdirikan kita, kemudian jatuh. Kita belajar jalan, dipegang sama ayah kita. Yang sebagian orang tuanya kerja, capek, lelah. Antum langsung dapat, disuapkan. Dibeliin susu, langsung dapat. Tapi semua itu kita lupa. Sehingga muncul tuh orang-orang yang durhaka sama orang tuanya. Ahibbati fillah. Ingat, kita wajib berbakti kepada kedua orang tua kita kalau orang tua kita baik. Nah, wajib enggak? Wajib. Taib. Bagaimana kalau orang tua kita zalim? Fasik, kita wajib berbakti enggak? Orang tua kita enggak sholat, enggak benar kelakuannya, KDRT sama ibu kita. Wajib berbakti enggak kita? Wajib. Bagaimana kalau orang tua kita kafir? Wajib berbakti enggak? Bagaimana kalau orang tua kita nyuruh kita melakukan kekufuran? Wajib berbakti enggak? Wajib ya, wajib. Tapi kita enggak boleh nurut, enggak boleh patuh dengan kemaksiatan yang disuruh. Orang tua kita nyuruh kita melakukan kesyirikan, kita enggak nurut. Atas perintah ini saja. Karena perintah ini bertentangan dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah katakan di surat Luqman ayat 15, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu menyuruhmu untuk melakukan kesyirikan, untuk berbuat kemaksiatan, jangan nurut dalam kemaksiatan ini. Terus gimana sikap kita? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dampingi keduanya dalam kehidupan dunia ini dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan penuh penghormatan. Tetap jemaah. Karena ada sebagian orang yang merasa, iya Ustaz, ana berbakti kalau bapak ana benar. Enggak benar bapak ana. Tetap kau tuh wajib berbakti. Bagaimana Nabi Ibrahim berbakti sama bapaknya yang merupakan pembuat berhala, yang mengajak orang-orang untuk menyembah berhala, tetap Nabi Ibrahim berbakti sama bapaknya. Diusir sama bapaknya, tetap aku akan doakan engkau, Pak. Tetap, Pak. Allah itu maha baik sama aku, Pak. Dan inilah anak yang soleh, cuma. Yang dia tetap berbuat baik kepada orang tuanya. Iya, kalau orang tua sudah mati dalam kekufuran, udah kita gak bisa doain. Tapi kalau enggak, dia cuma zalim, dia cuma banyak dosa, loh, engkau tetap berbakti sama orang tua. Ahibbati fillah, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. Celaka nih orang, melarat, menderita, hina ini manusia. Celaka nih manusia. Tiga kali Nabi SAW mengatakan, qila man ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah, siapa orang yang celaka ini, yang hina, yang hidup akan penuh dengan penderitaan. Siapa ya Rasulullah? Man adraka abawaihi 'indal kibar ahadahuma aw kilayhima falam yadkhulil jannah. Orang yang celaka ini adalah orang yang masih mendapati kedua orang tuanya hidup. Ada anak-anak yang udah gak pernah ketemu orang tuanya. Tapi ada anak yang dapat orang tuanya. Dalam kondisi dia sudah mukallaf. Dia sudah baligh. Dia akil, bapak ibunya masih hidup. Atau salah satu dari keduanya, kata Nabi SAW. Tapi ternyata nih orang gak bisa masuk surga. Gimana coba? Pintu surga yang paling indah itu orang tua. Antum enggak bisa masuk surga dari pintu itu, antum mau cari pintu yang mana lagi? Ahibati fillah. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan tentang dosa-dosa besar, beliau mengatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Kalian mau enggak? Aku kasih tahu tentang dosa besar yang paling besar. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Mau enggak kalian aku kasih tahu tentang dosa besar yang paling besar? Lagi ketiga kali Nabi bertanya kepada para sahabatnya. Qulna bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah, kami mau ya Rasulullah. Qala al-ishraku billah. Yang pertama adalah syirik. Yang kedua apa? Wa uququl walidain. Durhaka sama orang tua. Durhaka. Bukan membunuh. Bukan memperkosa. Itu dosa besar. Berzina dosa besar. Tapi Nabi SAW sedang menjelaskan dosa besar yang paling besar. Yang pertama syirik. Kemudian yang kedua beliau sebutkan alaihi salatu wassalam. Wa uququl walidain. Durhaka sama orang tua. Sebagian kita masya Allah merasa soleh. Merasa dia meninggalkan dosa-dosa besar. Padahal dia durhaka sama orang tua. Wa kana muttaki'an fajalas. Beliau awalnya bersandar terus beliau duduk. Lalu beliau mengatakan, ala wa qawlu zur wa syahadatu zur. Beliau mengatakan, yang ketiga setelah syirik, durhaka adalah sumpah palsu. Atau persaksian palsu. Persaksian palsu. Omongan-omongan palsu. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Maka ingat. Dosa besar durhaka sama orang tua. Anda berjumpa dengan seseorang yang dia belajar ilmu agama di pesantren 6 tahun, masuk ke lembaga pendidikan satunya 2 tahun, lanjut kuliah ke luar negeri sampai lulus. Anda sampaikan kepada dia, engkau durhaka sama bapakmu. Di antara yang menyebabkan durhaka itu kadangkala perceraian. Perceraian. Dia ini memang bapak ibunya pisah. Sudah akhirnya sang ibu menikah, sang bapak menikah. Tapi anak ini ikut sama emaknya. Apa yang terjadi? Si ibu ini selalu menjelaskan kenapa dia cerai sama bapaknya. Bapakmu itu kayak gini, bapakmu ini main perempuan mungkin. Kemudian nikah bapaknya sama perempuan itu. Banyak sampai anak ini tumbuh kebencian kepada bapaknya. Ketika anak ini mulai besar, mulai tahu, dia kalau datang ke tempat bapaknya mau berbakti, ibunya langsung sakit. Adalah sandiwara mungkin, wallahu alam. Pokoknya anak ini dilarang ketemu sama bapak. Bayangin, ada emak-emak yang menciptakan anak-anak yang durhaka sama orang tua. Itu anak durhaka dosa. Emaknya yang ngajarin kedurhakaan lebih dosa lagi. Kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis riwayat Ahmad, la yadkhulul jannah aq. Enggak masuk surga anak yang durhaka. Enggak masuk surga. Diancam enggak masuk surga. Oh, padahal banyak ketaatannya, banyak kebaikannya, tapi ini dosa membuatmu bisa terhalang dari masuk surga. Harus dicuci dulu di neraka. Kecuali Allah ampuni. Tapi Allah Jalla Jalaluh, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullah. Allah enggak ngelihat, enggak bakal dilihat sama Allah. Enggak diajak ngomong sama Allah. Enggak akan dibersihkan nih orang. Salah satunya adalah al-aq. Ancaman masuk surga buat orang, masuk neraka buat orang itu. Maka akhirnya anak sampaikan ke teman, enggak, engkau wajib berbakti sama bapakmu. Ya, tapi gimana sama ibu anak? Ya sudah, enggak perlu tahu ibu. Nih, buat orang-orang yang mungkin mengalami kendala yang sama, enggak perlu tahu ibunya. Dan kalau ternyata dia ikut sama bapaknya dan bapaknya menghalangi anak ini untuk berbakti sama ibunya, karena dikatakan ibumu na'udzubillah, dia berzina, dia ini itu. Tadi kita bahas. Walaupun ibumu pezina, walaupun ibumu enggak benar, engkau wajib berbakti sama ibu. Apalagi ibunya enggak benar. Ini menjadi pintu kebaikan buat anaknya, bagaimana menyelamatkan ibundanya. Bukan malah ditinggal ibunya. Malu dia punya ibu seperti itu. Tetap itu ibumu. Dan Allah tahu engkau punya ibu seperti itu. Ahibati fillah, pernah datang seseorang ke Abu Darda, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dia ini dikenal sangat berbakti sama kedua orang tuanya. Akhirnya dia disuruh nikah. Disuruh nikah, nikahlah. Karena orang tuanya nyuruh, ketika nikah, ya mau gak mau lah. Seorang suami jadi cinta sama istrinya. Cinta sama istrinya, kayaknya ada keributan antara menantu sama mertua. Akhirnya sang ibu mengatakan kepada anaknya, nak, engkau ceraikan istrimu. Engkau ceraikan istrimu. Ya Allah, ini anak bingung. Dia gak ingin menceraikan istrinya, tapi dia juga gak ingin durhaka sama orang tuanya. Akhirnya dia datang ke Abu Darda. Dia cerita. Setelah cerita, Abu Darda mengatakan, aku tidak memerintahkanmu untuk durhaka sama orang tua, tapi aku juga gak menyuruhmu untuk menceraikan istrimu. Artinya semua kembali kepada dirimu. Lakinnani uhadithuka bihadithin. Tapi aku akan sampaikan kepadamu sebuah hadis yang aku dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, al-walid awsatu abwabil jannah. Nah, pintu surga berapa? Antum yang baju putih. Berapa pintu surga? Berapa? 5. 6, tambah lagi 1. 8. 8 pintu surga. Jamaah. Pintu surga 8. Pintu neraka berapa? 7. Jangan sampai antum melihat pintu yang 7 nanti. Berarti itu pintu neraka. Tapi yang jadi masalah, kita akan melewatin pintu yang 7 itu. Sudah jadi keputusan Allah. Kita akan melewati neraka. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa in minkum illa wariduha. Kana ala rabbika hatman maqtiyah. Tidak ada satupun di antara kalian kecuali akan melewati neraka. Itu sudah jadi keputusan Allah yang enggak bisa dirubah. Para nabi pun harus lewat sirat yang berada di atas neraka jahanam. Kita enggak tahu apakah kita akan sampai ke surga. Di sana ada 8 pintu. Al-walid. Bapak itu, bapak, orang tua. adalah pintu surga yang paling indah dari 8 pintu surga itu. Yang paling indah itu adalah orang tua. Kata Abu Darda, aku akan sampaikan kepadamu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tua adalah pintu surga yang paling indah. Fa in syi'ta fahfaz dzalikal bab. Wa in syi'ta fa'dhiha. Fa'dhiha. Terserah engkau. Kalau engkau mau, engkau jaga pintu ini. Atau engkau bisa abaikan pintu itu. Lalu orang ini menceraikan istri. Kalau gitu aku ceraikan istriku. Diceraikan istri. Ahibati fillah. Di antara petua yang sering kita dengar. Ketika kita kecil dan kadangkala kita durhaka sama ibu kita. Enggak dengerin omongan ibu kita. Ibu kita akan menyampaikan ridallah fi ridal walid wa sukhtullah fi sukhtil walid. Nah, keridaan Allah itu bergantung sama keridaan orang tua, nak. Murka Allah itu bergantung sama murka orang tua, nak. Mengingatkan kita. Dan betul, jemaah. Anak yang durhaka tidak akan bahagia. Fid dunya wal akhir. Enggak bakal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min dhanbin ajdaru ayyu ajjalallahu li sahibihi al-uqubata fid dunya ma'a ma yadakhiru lahu yawm al-qiyamah min al-baghyi wal-uqub." Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya di dunia. Plus hukuman yang akan diberikan di akhir. Tadi kenapa dikatakan orang yang durhaka enggak akan bahagia di dunia dan di akhirat? Di dunia dia akan dikasih azab, jemaah. Di dunia. Dan di akhirat ada lagi azab yang lebih dahsyat menunggu dia. Apa dosa itu? Kezoliman dan durhaka. Oh Ustaz, ana ngelihat ada anak-anak durhaka tapi kaya hidupnya. Menjadi seorang pejabat. Bahkan lancar sekali usahanya. Hukuman dari Allah itu tidak selalu musibah di dunia ini. Artinya musibah di badannya, musibah di harta. Hukuman Allah yang paling menakutkan itu, jamaah, adalah ditutupnya hati dia. Enggak bisa dia datang ke masjid. Enggak bisa dia ngaji. Disebutkan bahwasanya ada salah satu dari Bani Israel yang dia itu tanya sama Allah dalam doanya, "Ya Allah, ma aktsara ma'asi?" Betapa seringnya aku berbuat maksiat, tapi engkau tidak menghukumku. Artinya hartanya tambah banyak, hidupnya tambah nyaman. Kok aku gak dihukum gitu? Dia sampai heran. Berbuat dosa, tapi kok kayaknya gak dihukum. Kemudian Allah mewahyukan ke Nabi di masa itu. Untuk ngasih tahu orang ini. Kam u'akibuka wa anta la tashur. Sampaikan kepada dia. Betapa seringnya aku kasih hukuman sama dia. Tapi dia gak sadar. Gak merasa. Saat orang lain bisa sholat malam, dia gak bisa sholat malam. Saat orang lain bisa sholat tepat waktu, dia gak bisa sholat tepat waktu. Saat orang lain bisa khusyuk, dia gak bisa khusyuk. Itu hukuman dari Allah, jemaah. Makanya kadang-kadang kita melihat, ini katanya Ustaz, orang zalim itu akan dikasih hukuman di dunia. Ini kok belum dihukum-hukum orang ini. Antum kadang-kadang gak tahu. Bagaimana dia tidak menikmatin hidup ini. Tidak menikmatin ibadahnya. Hidup dalam penderitaan, jemaah. Maka ingat, ini hukuman dari Allah, jemaah. Allah segerakan hukuman. Gak bisa datang ke masjid. Mungkin sebagian kita ingat deh. Dulu sempat dia baca Quran. Satu juz sehari. Tahu-tahu hilang. Kok bisa ya? Boleh jadi hukuman atas dosa-dosa yang kita kerjakan. Dulu kita biasa sholat malam, sekarang berhenti sholat malam. Boleh jadi ada dosa-dosa yang kita lakukan, itu hukuman. Makanya ketika seorang datang kepada Hasan al-Basri, dan juga ini ceritakan cerita terhadap ulama-ulama yang lain, dia tanya, "Ya Aba Sa'id, wahai Aba Sa'id, aku nih ingin sholat malam. Aku siapkan air wudhuku. Semuanya sudah aku siapkan. Tapi selalu adzan subuh aku bangun. Nggak pernah dia bangun sholat malam." Apa kata Hasan Basri? "Qayyadatka dhunubuka. Engkau dibelenggu dengan dosa-dosamu. Memang badannya sehat. Hartanya berlimpah ruah. Usahanya semakin banyak." Kita melihat orang-orang zalim jamaah. Boleh jadi hukumannya itu adalah tadi. Kegelapan dalam hatinya. Sulit untuk melakukan ketaatan dan ibadah. Itu hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Dua dosa tadi. Yang Allah segerakan hukumannya di dunia. Plus yang disimpan di akhirat nanti. Kezaliman dan durhaka kepada orang tua. Maka jamaah rahimakumullah, ada larangan khusus durhaka sama ibu. Innallaha harrama uquqal ummah. Allah mengharamkan durhaka sama ibu. Bismillah. Iya. Ya panitia, mohon. Bismillah, kita lanjutkan jemaah. Bapak-bapak, urusan mama ada yang ngurusin. Ini. Masya. Ini jemaah, innallaha harrama uquqal ummah. Sesungguhnya Allah mengharamkan durhaka kepada ibu secara khusus. Kenapa? Bapak itu kuat, ibu itu lemah. Ibu itu sayang sama anaknya. Berarti durhaka sama ibu lebih dahsyat dosanya daripada durhaka sama ayah. Maka segeralah bertobat kepada Allah. Kalau orang tuamu sudah meninggal dunia, mohonkan ampun untuk keduanya. Berbuat baiklah untuk keduanya. Bersedekah untuk keduanya. Semoga dengan itu kelak Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan ancaman kita masuk neraka itu Allah cabut. Barakallahu fiik. Itu yang dapat anda sampaikan. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, bapak-bapak, sudah tenang? Semoga tidak ada hal yang mengkhawatirkan di sana. Dan ibu-ibu, kita lanjutkan kajian kita. Ana seorang mahasiswa. Dan saat ini masih dibiayai oleh orang tua. Apa yang harus ana lakukan jika orang tua membiayai anaknya dengan uang yang haram? Ana pernah nasihati orang tua ana sendiri, namun belum bisa menerimanya. Mohon doanya Ustaz, semoga Allah berikan hidayah kepada orang tua. Iya, yang pertama jamaah berkaitan dengan barang haram. Ada yang barang haram itu karena zatnya haram. seperti babi. Atau barang itu milik orang lain, seperti orang yang mencuri. Jadi ada orang mencuri handphone lalu dikasihkan kepada anaknya. Boleh anaknya nerima? Nggak boleh. Haram, karena barang itu bukan milik orang tua. Tapi kalau dari hasil yang haram, di sini ada khilaf di antara para ulama. Artinya dia main judi bapaknya. Menang. Duitnya duit haram. Tapi bukan milik orang. Hanya saja cara menghasilkannya yang haram. Buat orang tuanya haram itu. Bagaimana ketika ini diberikan kepada anaknya? Maka ketika anak ini dan keluarga bisa mencari penghasilan sendiri, engkau tinggalkan hal itu. Tapi ketika dia memang tidak bisa, maka kondisi yang kedua ini, ya bismillah, engkau ambil secukupnya, kemudian engkau berusaha untuk bekerja sehingga engkau terlepas dari ya apa yang terjadi sama kedua orang tua. Hadza wallahu a'lam bissawab. Titip pertanyaan. Antum yang tanya, bukan. Ustaz, bapak saya poligami. Apakah saya anak perempuan nanti akan dipoligami juga sama suami saya? Naam, jamaah rahimakumullah. Poligami ini termasuk pembicaraan yang senang dibicarakan sama ikhwan-ikhwan. Apa istilahnya? Tak lapuk, terkena hujan. Topik ini selalu hangat. Karena memang topik ini enak dibicarakan, tapi berat dipraktekkan. Jadi kalau ngomong seneng, ya Masya Allah, ketawa-ketawa. Sampai rumah diem. Iya. Ana pernah membaca sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Beliau ditanya, kenapa sih mutawwi-mutawwi ya orang-orang yang ngerti agama ini kok sering ngomong masalah nikah lagi, nikah lagi, nikah lagi. Apa kata beliau? Iya. Karena kami kaum yang tidak berzina. Kami tidak berzina. Takut kami dengan zina. Sedangkan ada orang-orang yang gak pernah bicara poligami sama istrinya, sama keluarganya. Karena dia berzina. Ada. Orang-orang yang tidak taat tapi gak pernah bicara poligami. Padahal Masya Allah dosa apa aja dia kerjakan. Tapi gak pernah dia bicara poligami. Kenapa? Ya memang karena dia gak perlu poligami. Dia menyalurkan syahwatnya di tempat yang haram. Dan kalau bicara poligami, sekali lagi ya maaf, tidak ada alasan seorang laki-laki berzina. Masya Allah, bicara poligami kok duduk di sini Bapak. Semangat. Merapat deh. Nah, banyak yang merapat. Yang mau pergi langsung duduk lagi. Tunggu, tunggu, tunggu. Nah, sampai mana kita jemaah? Iya, bicara poligami ini. Tidak ada alasan seorang laki-laki berzina. Enggak ada alasan. Dia berpikir, enggak, ana demi menyelamatkan rumah tangga ana, Ustaz. Ana enggak ingin bercerai, ana enggak ingin ribut sama istri ana. Ana enggak ingin ribut sama mertua. Ya sudahlah, ana ahsan berzina, nanti tobat sama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Enggak ada. Allah mengatakan, wala taqrabu zina. Jangan dekat sama zina, enggak boleh. Kok berzina? Dan Allah sudah mengatakan, fankihu ma taba lakum minan nisa. Masna wa thulatha wa ruba'. Nikahi. Nikahi yang baik-baik dari wanita yang kalian suka itu. Dua, tiga, atau empat. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kalau kalian takut tidak bisa berlaku adil, cukup satu. Cukup satu. Jadi kalau bicara apakah kalau bapaknya poligami, anaknya mesti dipoligami? Enggak. Karena tergantung bagaimana kondisi suami anaknya. Ada jamaah yang suami itu cukup dengan satu istri, cukup bahkan lebih. Lebih dia sudah. Istrinya sampai gak kuat sama suaminya, karena suaminya tidak melayani dia dengan baik. Ada. Ana bertemu dengan orang-orang yang masya Allah. Ketika ana tanya, kenapa? Kok gak zuat lagi? Ana cukup, alhamdulillah. Zuat. Buat ana cukup. Makanya antum itu jangan suka ngomporin orang untuk poligami. Ngelihat sahibnya, masya Allah. Antum kapan nikah lagi? Gak perlu disuruh dia. Dia kalau butuh, dia nikah lagi. Tapi kalau disuruh-suruh, didorong-dorong, kecebur. Ada yang satu tambah satu, satu. Ada yang satu tambah satu, nol. Ini kadang-kadang memang ada orang yang suka dorong-dorong, suka apa, jangan. Antum tahu sapi jantan? Tahu sapi jantan itu? Diikat dia ya. Ketika dia punya hasrat dan harus tersalurkan, dia seruduk itu tembok jemaah. Dia nikah lagi, gak usah disuruh. Gak usah disuruh. Sebagian kita ngomporin saudaranya.
Bangga-bangga. Berapa istrinya? Masya Allah.
Ana? Baru satu. Yang baru. Orang kadang untuk berbangun. Antum, oh ana empat sudah alhamdulillah. Ini mau ganti lagi satunya. Alhamdulillah. Wallah kita hidup ini untuk beribadah. Jangan sibuk dengan perut dan yang di bawah perut. Ketika antum membutuhkan untuk menikah, silahkan. Antum ingin memperbanyak umatnya Nabi SAW. Dan antum merasa mampu, silahkan. Tapi jangan ngomporin orang lain. Itu bukan pembicaraan yang harusnya terus dibicarakan. Nah, antum ingin dan antum merasa mampu, antum butuh, silahkan. Dan tentunya lingkungan sekarang tidak mendukung. Benar. Ketika di masa Nabi alaihi salatu wasalam, oh subhanallah. Semua tetangga-tetangganya dipoligami. Tapi ketika antum niat nikah lagi, cuma antum sendiri yang poligami, antum harus ekstra sabar menghadapi istri antum. Dia akan dikompori sama tetangga-tetangganya. Ada banyak setan-setan poligami yang mengatakan, engkau kurang apa? Engkau sudah cantik. Kok bisa-bisanya suamimu poligami? Ya Allah, zalim suamimu itu. Ada yang ngomporin. Sudahlah, bismillah, engkau gugat cerai. Engkau masih muda. Masih banyak yang mau sama engkau. Maka hati-hati. Lingkungannya tidak mendukung. Maka seorang laki-laki yang dia memilih jalan ini, hendaklah dia memperkuat pondasi rumah tangganya. Seperti itu. Semoga Allah mudahkan jamaah. Dan tadi buat anak, ingat ya, kita semua takdirnya sudah dicatat. Ada orang yang niat poligami sampai membara kepalanya. Sampai mati gak poligami. Ada yang kayak gitu jamaah. Wah, jangan ketawa, jangan keras-keras. Apa? Biasa saja kan? Nah, ada yang namanya Dajaja Sok'a. Orang Arab itu nyebutnya Dajaja Sok'a. Antum tahu ada ayam betina. Ayam betina itu kalau mau telur, apa yang dilakukan? Tok, 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 tok. Ada yang terus tok, 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 telurnya gak keluar-keluar. Semua orang gak tidur dengernya, semua orang nungguin, tapi gak keluar-keluar. Jangan jadi ayam itu, antum. Jadilah, ya sudah. Kalau antum memang punya niat doa, minta sama Allah, semoga Allah mudahkan. Dan ada seorang istri yang dia berat mau dipoligami sama suaminya. Suaminya ngomong mau poligami. Akhirnya dia doa minta sama Allah. Kata dia, alhamdulillah Ustaz, suami anak mati akhirnya Ustaz. Belum poligami. Antum materi doakan mati sama istri antum. Sebelum kenal dakwah, ana durhaka kepada ibu. Dan ibu telah meninggal. Sekarang baru kenal dakwah, bagaimana solusi agar dosa ana diampuni. Ya jamaah, engkau tahu engkau berada dalam bara bahaya yang besar sekali. Kita tahu dosa kepada Allah itu mudah meminta ampun. Tapi dosa kepada orang lain itu bergantung orang itu maafkan kita atau tidak. Dan itu menjadi hak orang itu. Sekarang gak tahu apakah ibu antum memaafkan antum atau tidak. Kalau ternyata ibu tidak memaafkan, berarti antum akan bertemu dengan gugatan itu pada hari kiamat. Makanya apa yang perlu dilakukan, antum harus memperbanyak amal soleh. Antum berusaha untuk berbakti kepada ibu semampu antum. Caranya, beristighfar buat ibu. Mendoakan ibu untuk diangkat derajatnya, dimasukkan ke surga Allah Azza wa Jal. Bersodakoh buat ibu. Menyambung silaturahim yang ibu kita menjadi penyebab rahim tersebut. Berbuat baiklah kepada saudara-saudari ibu. Kepada keponakan-keponakan ibu. Pokoknya siapa saja yang bersambung sama antum lewat ibu, antum berusaha untuk berbakti kepada mereka. Dan mungkin itu yang bisa dilakukan. Terus doakan ibu antum. Karena sudah selesai jamaah. Ketutup pintu itu sudah. Tapi semoga Allah mengampuni dosa antum. Dan dengan itu, semoga ibu antum kelak ridha sama antum nantinya. Dan biasanya orang-orang seperti ini akan mendapatkan anak-anak yang durhaka. Ana ingat ya, mungkin 10 tahun yang lalu atau 12 tahun yang lalu ada telepon dari Sulawesi. Ketika itu di Radio Roja, ana ingat. Dia tanya, "Ustaz, ana ini dulu durhaka sama orang tua. Alhamdulillah ana sudah ngaji. Dan sekarang anak-anak ana durhaka sama manusia." Maka boleh jadi itu hukuman. Semoga dengan itu dihapuskan dosa-dosa. Ana seorang mahasiswa. Loh, sudah ini Bapak. Bagaimana? Mikirin apa Ustaz Lukman? Bukan mikirin poligami, bukan kan? Afwan Ustaz, saya mau bertanya. Saya seorang istri. Saya tinggal bersama mertua perempuan. Qadarullah, seringkali mertua menyakiti perasaan saya dengan lisannya. Mencela, menfitnah, menghibah. Saya sudah sampaikan pada suami tentang perlakuan ibunya. Lantas suami justru memaki saya. Apa yang harus saya lakukan? Saya sudah bersabar tetapi mempengaruhi keharmonisan dan ketenangan saya. Ingin pindah rumah tetapi mertua tinggal sendirian. Nah, jamaah rahimakumullah, insyaallah tidak sedikit wanita yang harus diuji dengan mertuanya. Sebagaimana sebaliknya. Banyak mertua yang diuji oleh menantunya. Ini kan yang termasuk menantu diuji sama mertuanya. Kalau kita tanya sama mertuanya, apa kata mertuanya? "Ya Allah, saya diuji sama menantu saya." Ini karena beda sisi pandang aja sama. Maka nasihat ana kepada yang bertanya. Perbaikilah hubunganmu dengan Allah Azza wa Jalla. Kita tuh kalau punya masalah sama orang. Kenapa orang kok jadi jahat sama kita? Maka coba, mungkin hubunganmu gak baik sama Allah Azza wa Jalla. Ketika kita memperbaiki hubungan kita sama Allah, Allah akan kasih pahala, balasan. Allah perbaiki hubungan kita sama manusia. Al-jaza'u min jinsil amal. engkau perbaiki. Ada seorang yang benar-benar dia berusaha baik sama Allah. Dan dia gak peduli sama orang sudah. Orang mau ngomong apa terserah dia. Dia mengatakan, Laitaka tahlu wal hayatu mariratun. Walaitaka tarda wal anamu ghidabu. Laitalladhi baini wa bainaka amiru wa baini wa bainal alamina kharabu. Idza sahha minka al-wudd fal kullu hayyinun wa kullu alladhi fawqa at-turabi turabu. Kata dia, ya Allah, kalau engkau manis sama aku dan hidup ini pahit, aku enggak peduli. Kalau engkau ridha sama aku dan seluruh penduduk bumi ini murka sama aku enggak peduli sama mereka. Andai kata hubunganku dengan engkau baik, ya Allah, dan hubunganku dengan manusia rusak, aku enggak peduli, ya Allah. Kalau benar cintamu, ya Allah, semua urusan jadi mudah. Karena semua yang di muka bumi akan menjadi tanah kembali, ya Allah. Maka hendaklah kita fokus memperbaiki hubungan kita sama Allah Azza wa Jalla. Engkau berbuat baik karena Allah. Baik. Ketika engkau sudah memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi engkau dapat mertua kayak gitu gara-gara dosamu yang banyak. Mungkin engkau juga tidak pandai melayani suamimu. Kita nih jamaah enggak akan tahu kekurangan kita kecuali dari orang lain. Makanya orang beriman itu cermin buat saudaranya. Ana nih sekarang enggak tahu gimana wajah ana. Kadangkala ada tanah di kening ana. Yang lihat siapa? Orang lain. Nanti ana berdiri di sini tahu-tahu ada yang membersihkan punggung ana, Ustaz, banyak putihnya, Ustaz. Ana enggak tahu. Makanya tadi seorang menantu yang punya masalah sama mertua, dicaci, dimaki, diribai, boleh jadi memang engkau bermasalah. Oh enggak, Ustaz. Ini masalahmu. Ngomong enggak. Itu awal masalah sudah. Kenapa anak katakan itu awal masalah? Kita itu ditakdirkan berbuat dosa. Kullu bani Adam khattah. Semua anaknya Adam. Semua. Itu berbuat salah. Dan sering berbuat salah. Maka sekarang ketika ada kritikan dari mertua. Engkau mungkin kurang ini, kurang ini, kurang itu. Ya udah. Engkau catat kritikan dari mertua. 1, 2, 3. Lalu mulai engkau perbaiki diri. Sampai ada sebuah ungkapan ya. Idza ramakan nas bil hijarah. Fajma' tilkal hijarah wabni biha sulaman nahwan najah. Kalau orang melemparimu sama batu, jangan dilempar balik. Kita kan kalau lempar batu kecil, kita cari yang besar kan? Mana? Kalau kau lemparin batu sama orang, kumpulin tuh batu. Terus lempar lagi, kumpulin. Buat apa, Ustaz? Bikin anak tangga menuju kesuksesan antum. Kita ini perlu teguran dari orang. Kita perlu koreksi dari orang lain, jemaah. Kalau antum gak punya ustadz yang bisa negur antum, kawan baik juga gak ada, ambil teguran dari orang-orang yang gak suka sama antum. Karena biasanya orang yang gak suka sama kita itu, yang baik pun jadi buruk buat dia. Apalagi yang jahat, yang salah. Maka kumpulkan sudah, perbaiki. Kemudian yang ketiga, berikan pelayanan kepada mertua dengan lebih baik. Kan itu bukan bapaan, bukan ibu ana, Ustaz. Iya betul. Tapi engkau punya rumah tangga. Yang ibu mertuamu menjadi sebab adanya suamimu. Bantulah suamimu untuk berbakti. Engkau gak perlu lagi mengadukan ibu mertua kepada suami. Kalau tanggapan suami seperti itu. Tapi bagaimana engkau memberikan pelayanan yang lebih kepada suami. Sehingga suami jadi sayang sama istrinya. Jadi ketika istri ini melayani suami dengan baik. Kemudian mertua ngomong yang enggak-enggak kepada anaknya. Nah istrimu itu kayak gini, kayak gitu. Maka suami akan mengatakan. Dalam hati ya, oh enggak sih. Enggak seperti yang ibu katakan. Boleh jadi seperti yang ibu katakan memang. Engkau enggak baik sama suami. Dan ini kesabaran harus ekstra ya. Buat orang yang hidup sama mertua. Karena memang istri itu punya hak tempat tinggal. Tapi kadang-kadang seperti yang disebutkan, mertuanya sendirian. Maka kalau suatu saat keributan itu terus terjadi, mungkin bisa tetap di rumah itu tapi punya privasi. Punya privasi, ini yang jadi orang tua juga ya. Ketika engkau ingin hidup sama anakmu di rumah itu, tolong anakmu kasih privasi. Hak istri itu, tempat tinggal, paling tidak, kamar, dapur, kamar mandi. Bas. Dia sudah punya privasi. Ketika suami datang, dia bisa pakai baju seenak dia. Tapi kalau kumpul sama mertua, gak bisa dia. Berikan hak itu. Buat yang nanti ingin anaknya hidup bersama dirinya. Karena ada orang tua mengatakan, anak-anak durhaka Ustaz, gak mau tinggal sama anak Ustaz. Subhanallah, enggak. Anakku boleh jadi gak durhaka, karena dia punya hak yang harus dia tunaikan. Punya kewajiban yang harus dia tunaikan, hak istrinya. Barakallahu fiik, itu mungkin dapat anak sampaikan jamaah, karena anak harus terbang lagi menuju ke Surabaya. Tapi anak bahagia, anak bisa mampir, berjumpa dengan antum semua di sini. Jangan lupa untuk banyak berdoa buat orang tuanya. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ana kembalikan ke moderator, jazakumullah khair.